ikiwa imebaki chini ya wiki mbili kabla ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 huko Tanzania, wagombea kiti cha rais wanatumia kila njia za kuwavutia wapiga kura kwa kuahidi mageuzi na mabadiliko ambayo wengi hujiuliza ikiwa kweli mambo hayo yanawezekana. Ahadi kubwa iliyotolewa hadi hivi sasa pengine ni ile iliyotolewa na mgombea kiti wa Chadema kwa niaba ya muungano UKAWA, Edward Lowassa.
Ndugu zangu, jambo la kwanza katika ilani ni elimu. Na mbele cha kwanza elimu, mbele cha pili elimu, cha tatu elimu.
Kwanza habari ya mikopo yenu itarahisishwa kabisa. Maana elimu ya chuo kikuu itakuwa bure, nawaambia itakuwa bure.
Mgombea kiti wa chama tawala cha CCM John Magufuli naye katoa ahadi kama hiyo, lakini mchambuzi wa kisiasa na mfuatiliaji wa maoni ya raia Derek Murusuri anasema
elimu ya bure labda tuongelee kwa kiwango kipi, sababu nimesikia wagombea wote wawili wa vyama hivi vikubwa wa Chama cha Mapinduzi pamoja na huyu wa Chadema ambaye anawakilisha vyama vinne vinaunda UKAWA, wote wameongelea swala la elimu kwamba elimu itatolewa bure. Tofauti labda ni kwamba huyu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Magufuli yeye anasema kwamba atatoa elimu bure kuanzia huku msingi mpaka form 4 mpaka kidato cha 4. Sasa wa UKAWA ndugu Lowassa yeye anasema kwamba elimu ya bure itaanzia shule ya awali, yani kindergarten mpaka chuo kikuu. Hili ndo tofauti naona iko hapo. Sasa wachambuzi wa mambo ya kisiasa na hata kiuchumi pia wanaona kwamba kuna ugumu kidogo, kwa sababu hapa Tanzania bado haijajitegemea kwa 100% kibajeti. Bado imekuwa inategemea wahisani. Na wahisani pia wanakuja wakiwa na masharti yao na namna ya kuitumia ile hela. Sasa ukiangalia kwenye nchi nyingi tu, kwa mfano wewe uko Marekani, mimi nimekaa Uingereza kama 6 hivi, nimeona kwamba wanafunzi wa pale pale Uingereza wenyewe Waingereza walikuwa wanalipia ada. Labda wale ambao walikuwa wanashindwa kabisa walikuwa wanalipiwa na halmashauri zao. Lakini elimu haikuwa bure. Sasa huyu muhisani ambaye anakupatia hela ya msaada, anakusaidia kwenye bajeti yako, alafu wewe uclaim kama unatoa elimu bure kuanzia kindergarten hapa mpaka chuo kikuu, sina hakika kwamba wanaweza wakakubali wahisani wao wenyewe, unless kwamba uchumi huo unajitegemea kwa 100%. Ndio naweza nikakubali kwamba labda kuanzia hapa msingi mpaka labda form 4 kidato cha 4, kama mgombea wa Chama cha Mapinduzi anavyosema. Hili kwa wachambuzi wa mambo ya kisiasa, uchumi na kijamii kwa kawaida hapa nchini Tanzania wanasema kwamba hili linawezekanika na linawezekana kutekelezeka, lakini sasa kwenda mpaka chuo kikuu hapa kweli wengi hawaoni kwamba hiyo inawezekana, na hata mimi binafsi sina hakika kwamba hilo linawezekana katika zama hizi.
Rushwa nayo imechukua nafasi ya juu, kila mgombea akijigamba atang'oa mizizi ya janga hilo na kuwa yeye ni msafi kuliko mwingine.
Ninatambua kwamba Watanzania mnataka swala la rushwa, wizi, ubadhirifu wa mali za umma na uzembe serikalini vikomeshwe haraka. Mnapenda kuona mageuzi makubwa. Wasukuma wanaita transformation. Katika utendaji,
je, hiyo itawezekana kung'oa mizizi ya janga hilo, Derek?
Hilo wamelivalia njuga, na wananchi wapiga kura wangependa zaidi kumsikia na kumpigia kura mgombea ambaye ataonyesha nia ya dhati kabisa ya kulitatua hilo swala. Sasa mgombea UKAWA yeye ameahidi ndani ya siku 100 kumaliza kabisa tatizo la rushwa. Hapa si tatizo ni dogo, kwamba ndani ya siku 100, tatizo ambalo limekuwa hapo kwa miaka mingi, sasa hili linaweza likamalizwa kweli Tanzania ndani ya siku 100? Hii imekuwa ni maswali mengi ambayo wapiga kura wamekuwa wanajiuliza. Lakini mgombea wa Chama cha Mapinduzi yeye amekuja na approach nyingine katika kulikabili hili swala. Yeye anasema kwamba ataunda mahakama ya mafisadi pamoja na wala rushwa. Maana yake mahakama ambayo itakuwa rasmi kwa ajili ya kushughulikia kesi za wala rushwa pamoja na mafisadi.
Ahadi nyingine inayotolewa katika kampeni hizi za uchaguzi ni pale wagombea wa CCM na UKAWA kusema watabadili nyumba za vijijini kuwa nyumba za bati kutoka nyumba za nyasi. Derek Murusuri, je, hili linawezekana kweli? Ahadi hii inaweza kutendeka?
Labda nikianza na mgombea wa Chama cha Mapinduzi, yeye amekuwa anasema kwamba siahidi, amekuwa analisema ili na amerudia sana na hata jana amelitamka kwenye kampeni zake kule Lindi. Anasema kwamba siahidi kwamba nitabadilisha nyumba za tembe zikawa za bati. Lakini anasema tutakachofanya, tutahakikisha kwamba vifaa vya ujenzi vinapungua bei. Na akatoa mfano wa kiwanda cha Dangote cha simenti ambacho kimeanza uzalishaji, na mfuko sasa hivi utakona unauzwa kwa shilingi 8,000 kutoka shilingi 15,000-16,000. Kwa hiyo unaona kwamba yani inakatwa nusu ya bei kabisa. Sasa akana kwamba mambo mengine, nondo na mabati, vile vile atakapoingia atahakikisha kwamba bei inashuka. Kwa hiyo ili kwamba watu wengi waweze kuafford kujenga nyumba. Upande mwingine tena wa mgombea wa UKAWA Bwana Lowassa, yeye anasema ndani ya siku 100 atazibadilisha, atamaliza zile nyumba za tembe nchi nzima ziwe nyumba za bati ndani ya siku 100. Sasa si mimi peke yangu, lakini wachambuzi wengi wa masuala ya kijamii, ya kiuchumi, ya kisiasa pia vile vile, watu wa mipango ambao wanashirikia mipango na utekelezaji wake wanasimamia, wanaona kama hii itakuwa ni muujiza wa namna fulani. Kwamba ndani ya hizi siku 100 ambayo ni takribani kama ni 3 na ushe kidogo, kwamba nyumba nyingi za watu ambao ni kama 75% ambao wanaishi vijijini, na katika hao unaweza kukuta kwamba labda 60% ya wale wanaoishi vijijini wana nyumba za majani, za tembe za majani na vitu vya namna hiyo, hivyo vibadilishwe ziwe nyumba za bati. Kwa hiyo watu wanaangalia kwa mashaka makubwa, kwa hili ama ni ahadi tu ya uchaguzi au ni jambo ambalo kweli linaweza likatekelezeka. Kwa hiyo kidogo kuna mashaka makubwa kama hiyo ahadi inaweza ikatekelezeka kwa kweli katika hizo siku 100. Inafikiria mifano ndio na watu mbalimbali, mimi bahati mbaya sana sijafika Rwanda, lakini wanatolea mfano wa Rais Kagame kule Rwanda kwamba alifanikiwa. Sina hakika na sijui kwa kiasi gani, lakini habari hizo zipo, lakini hakufanya ndani ya siku 100. Kwa hiyo naamini kwamba hilo linawezekana, lakini si katika siku 100 kama mgombea huyu anavyoahidi.
Ana Elisha Mgwira, mwanamke wa kwanza kuongoza chama cha kisiasa Tanzania ACT Wazalendo na mgombea kiti wa chama hicho, hajatoa ahadi kubwa, lakini anataka kuwepo na misingi mipya ya dola la kimaendeleo kama vile Rais Julius Nyerere alivyopendekeza, lakini kwa kufuatana na ukweli wa leo.
Kuna haja kwanza ya kulirejesha taifa katika misingi, lirudi katika misingi ile ile tuliyoanza nayo. Kwa hiyo kwa maoni yetu sisi tunafikiri kwamba Tanzania sasa inahitaji dola la kimaendeleo. Dola la kimaendeleo litashughulika na haya makundi yanayonyonya watu wengi. Litashughulika na mfumo unaoifanya Tanzania kama nchi iwe na vitu fulani inavyovisimamia. Ili nchi isimame sasa hivi lazima njia kuu za uchumi zote, gesi, mafuta, madini, mabenki, viwanda viwe mikononi mwa dola.
Sasa Derek, inawezekana?
Sasa kama tuna uchumi wa soko huria, kubadilisha tena uchumi wa taifa ukawa mikononi mwa dola, badala ya kwamba dola itakuwa inaangalia labda ile kama ni bei, then inatoa bei angalizi ili kwamba wananchi wasiumize sana, lakini haipangi bei halisi kwa sababu soko ndio lina determine, soko ndio linaamua bei. Sasa kurudisha tena kwenye uchumi wa dola kama ilivyokuwa kwamba serikali huko nyuma wakati wa ujamaa, nadhani katika zama hizi inaweza kuwa ngumu sana.
Ndio vote vile inavyoonekana, wananchi wa Tanzania kwa wakati huu wanataka mageuzi. Nani ataleta mageuzi hayo? Uamuzi utakuwa mikononi mwa Watanzania wenyewe hapo Oktoba 25.